Hallo en baie welkom by Taaldinge, net hier op RSG. Nou vandag fokus ons op 'n groot kindertaalprojek wat in al 11 landstale gedoen word. My gaste is professor Frenet Southwood en Helena Oosthuizen van die Universiteit Stellenbosch en Nina Brink van die NWU. Frenet, vertel ons bietjie meer van die kindertaalprojek waarby jy betrokke is.
Dankie Ina. Ja, ons loods hierdie kindertaalprojek nasionaal om twee redes, ons het twee oogmerke. Die een is om kindertaalontwikkelingsdata in te samel en die ander een is om 'n meetinstrument daar te stel waarmee mens kinders se taalontwikkeling kan meet. Nou, wêreldwyd weet ons al heel wat oor kindertaalverwerving, maar as 'n mens gaan kyk na die tale waaroor ons iets weet, dan blyk dit dat ons maar eintlik nog in die kinderskoene staan wat hierdie navorsingsveld betref. Stel, daar is 4 vakwetenskaplike tydskrifte waarin bevindinge oor kindertaalnavorsing gepubliseer word. En 'n onlangse studie het gaan kyk na al die artikels wat in daardie 4 tydskrifte gepubliseer is van die ontstaan van die tydskrifte. Sommiges het al in die 1970s ontstaan en publiseer 4 of meer uitgawes per jaar. En as mens kyk na al die navorsingswerk, dan sien jy dat daar nog net oor 1.5% van die wêreld se tale 'n artikel gepubliseer is wanneer dit kom by kindertaalverwerwing. En dit is gelyk aan 103 tale wat in 50 of so jaar bestudeer is. Die ander 6900 tale het nog geen navorsing wat gepubliseer is oor kindertaalontwikkeling nie. En die meeste van ons amptelike landstale val binne die 6900 groep en nie die 103 groep nie. En die rede hoekom dit 'n probleem is, is omdat professionele kindertaalwerkers soos spraaktaalterapeute, klinieksusters, pediaters, kindertuinonderwyseresse nie kennis het oor hoe kinders veronderstel is om die spesifieke taal te ontwikkel nie. Die navorsingsresultate wat ons het, meer as die helfte daarvan is oor Engelssprekende kinders gepubliseer. En dit is kinders wat groot word in Noord-Amerika en in Brittanje. Hulle leef 'n wêreld, hulle kindersosialiserings tegnieke, hulle woordeskat is heel anders as ons kinders in hier. So dit beteken dat die beskikbare navorsing nie veralgemeenbaar is na ons Suid-Afrikaanse konteks nie. Ons moet ons eie navorsing doen en ons eie kindertaaldata genereer en dit is wat ons besig is om te doen. Sodat professionele kindertaalwerkers inligting het om mee te werk. Dit raak veral belangrik as ouers wonder of hulle kind se taalontwikkeling op standaard is. Somtyds is ouers besorgd oor hulle kinders se ontwikkeling en neem hulle na 'n spraaktaalterapeut toe en dan het die spraaktaalterapeut 'n dubbele probleem. Die een is dat hy of sy nie kennis het van ontwikkelingsnorme in Sesotho, in Setswana, in isiZulu, selfs in Afrikaans nie. So die taalterapeut kan nie hierdie kind vergelyk met wat hy of sy weet van tipies ontwikkelende kinders van daardie taal nie, want ons het nog nie daardie tipies ontwikkelende data nie. En tweedens is daar ook nie 'n instrument wat die spraaktaalterapeut kan gebruik om die kind se taalverwerwing mee te meet nie. Ons wil hê dat kinders wat taalprobleme het, vroeg geïdentifiseer moet word, want jou taalfondament is waarop taal gebou word wanneer jy skool toe gaan en geletterdheid moet verwerf. So 'n wankelrige taalfondament lei tipies tot swak geletterdheidsverwerwing en ons wil dit so ver as moontlik voorkom deur kinders skool toe te stuur met 'n baie sterk taalfondament. Maar dan moet ons daardie kinders wat intervensie het vroeg vang sodat ons maksimaal gebruik kan maak van hierdie gulde vroegkind tydperk waar tydens ons intervensie kan gee om die taalfondament beter te lê. So dit is die oogmerke van hierdie projek om kindertaalontwikkelingsdata in te samel en terselfdertyd 'n kindertaalmetingsinstrument daar te stel.
Helena, hoekom is dit nodig om kinders se taalontwikkeling te kan toets?
Dankie Ena vir die vraag. Dit is soos my kollega Frenet nou bespreek het, om 'n kind te kan toepaslik te kan assesseer en dan te besluit wat nodig is om aan te spreek tydens intervensie of tydens terapie, is dit nodig om 'n basislyn te hê van waar die kind se taal op daai oomblik is. En daai basislyn moet op 'n manier gemeet kan word teen ander kinders se taal, kinders wat dieselfde taal praat, en wat min of meer dieselfde ouderdom is en uit dieselfde agtergrond kom. En as ons nie daai vergelykings of maatstaf het nie, dan is dit baie moeilik om te besluit is 'n kind se taal agter of is dit tipies ontwikkelend. Hoef ons dalk niks te doen nie. So dis moeilik om te besluit of 'n probleem bestaan of nie.
Nina, wat is die MacArthur-Bates Communicative Development Inventory of CDI?
Die CDI is 'n instrument wat gebruik kan word om die taalontwikkeling van kinders tussen die ouderdomme van 8 en 32 maande te meet. Die vraelys word deur die kinders se ouers of primêre versorgers ingevul en daardeur word hulle breedvoerige kennis van die kind se taalgebruik benut. Daar is twee bestaande weergawe van die CDI, een vir babas tussen 8 en 18 maande en een vir peuters tussen 18 en 32 maande. Die CDI het verskeie afdelings waarvan die grootste die woordeskat items is wat deur ouers afgemerk moet word. Die woorde is in ongeveer 20 semantiese kategorieë verdeel. Dit is kategorieë soos klanke, diere, voertuie, speelgoed, kos en drank, liggaamsdele, klein huishoudelike items, speletjies en roetines ensovoorts. Op die vraelys is daar 'n opsie om af te merk wanneer 'n baba slegs 'n woord verstaan, met ander woorde die begrip daarvan, of wanneer hy of sy 'n woord verstaan en wel al kan sê. Vir die peuters is daar wel slegs 'n opsie om af te tik as die kind die woord verstaan en sê. Daar is ook 'n plek op die vraelys waar die kind se vorm van 'n sekere woord ingevul kan word. Byvoorbeeld as die kind vir die konsep water sê iets soos wawa, dan kan dit ook dan nou in daardie blokkie aangedui word. Buite die woordeskatlys is daar ook in die baba vraelys 'n afdeling oor gebare en in die peuter vraelys 'n afdeling oor vroeë grammatikale konstruksies, byvoorbeeld twee woorduitinge, meervoudsforme ensovoorts. Die vraelys word ook voorafgegaan deur 'n familie agtergrondsvraelys of in Engels 'n family background questionnaire waar daar baie inligting oor die omgewing waarbinne die kind groot word ingesamel word. Die CDI is nie net bloot in die Suid-Afrikaanse tale vertaal nie, maar ook kultureel en linguisties aangepas vir die spesifieke taalgemeenskappe waarvoor dit bedoel is. En Helena sal later hieroor vertel. Die CDI is aanvanklik in Engels ontwikkel al baie jare terug en dit is al sedertdien vir oor die 100 tale regoor die wêreld ontwikkel en aangepas.
Helena, hoekom is daar spesifiek besluit om die CDI aan te pas vir die Suid-Afrikaanse tale en nie 'n ander bestaande vraelys nie?
Soos Nina genoem het, die CDI is al vir meer as 100 tale wêreldwyd aangepas en vertaal en aangepas. En dit het baie goed bewese betroubaarheid en 'n geldigheid. Wat met ander woorde, as jy byvoorbeeld die bevindinge op hierdie ouer verslaggewings vraelys vergelyk met metings wat jy direk by kinders neem, byvoorbeeld 'n analise van hulle taaluitinge self, dan is daar 'n baie sterk korrelasie tussen wat ons vind wat die ouers sê en wat die kinders in werklikheid produseer. So in daardie opsig is die weet ons werk met 'n betroubare meetinstrument en ons moet nou net ons taak is om die betroubaarheid en die geldigheid daarvoor vir ons populasies en taalgroepe te bewys. En dan 'n voordeel van wat die hierdie CDI spesifiek inhou is dat mens kan groot aantal data oor kindertaalontwikkeling insamel omdat dit deur ouers voltooi kan word en dit hoef nie noodwendig in persoon met 'n navorser voltooi te word nie, maar ouers kan dit ook byvoorbeeld aanlyn elektronies voltooi. So dit skep allerlei moontlikhede vir groter hoeveelheid data wat mens dan meer afleidings van kan maak. En dan nog net 'n laaste voordeel van die CDI is dat in Suid-Afrika waar daar dikwels 'n gaping is tussen die taal wat die terapeut praat, wat gewoonlik Engels of Afrikaans is, en die taal wat die kliënt praat, wat nie noodwendig Engels of Afrikaans is nie, is dit baie handig om 'n taalinstrument te hê wat ouers op hulle eie kan voltooi of met behulp van 'n tolk of 'n familielid. Sonder dat die terapeut noodwendig daai taal hoef te praat. So dit skep 'n klomp moontlikhede vir om kliënte te bereik wat jy andersins moontlik nie sou kon assesseer weens die taalgaping tussen julle nie.
Vernet, vertel ons 'n bietjie meer oor die fases waardeur hierdie projek nou al gegaan het en wat het dit behels?
Hier is die eerste vraelys van sy soort wat vir Suid-Afrikaanse tale ontwikkel word en daarom was dit vir ons baie belangrik om dit op 'n wetenskaplike wyse te doen wat hoogs verantwoordbaar is. So ons het voordat ons met die projek begin het 'n protokol saamgestel wat al die tale volg. Ons eerste stappe was om te besluit of ons van niets af 'n vraelys gaan ontwikkel en of ons 'n bestaande een gaan neem as 'n vertrekpunt en ons het met die tweede opsie gegaan. So ons het die Amerikaanse Engelse weergawe van die CDI geneem as vertrekpunt en dit vir 3 moedertaalsprekers gegee en gevra dat hulle dit vertaal en dan het ons hulle vertalings bymekaar gesit en dit gegee vir taalspesialiste, spraaktaalterapeute, vertalings, taalwetenskaplikes in verskillende dele van die land sodat ons insette kry van mense wat vir verskillende variëteite van daardie taal praat en vir hulle gevra om van daardie lyste af woorde weg te neem wat hulle kan sien ooglopend ontoepaslik is. Byvoorbeeld snowsuit. Almal het dit as sneeupak vertaal, maar hoekom moet ons vir ons ouers van kinders wat jonger as 3 is vra of hulle kind weet wat 'n sneeupak is? Dit is glad nie relevant vir ons kontekste nie. En nadat die professionele persone vir ons die lys bietjie skoon gemaak het, het ons fokusgroepbesprekings gehou met groepe ouers en dan met professionele taalwerkers en vir hulle gevra om mooi deur die lys te werk as 'n groep en vir ons te sê watter woorde moet ons byvoeg, nie net nuwe items nie, maar ook bestaande items vir watter van daardie bestaande items moet ons sinonieme byvoeg. Ons het byvoorbeeld gevind dat die Amerikaanse Engelse belt vertaal is as gordel deur ons 3 vertalers. Maar die ouers het gesê hulle kinders verwys tog ook daarna as 'n belt. So ons het vir die item gordel het ons 2 keuses. Kan jou kind belt sê en verstaan en of gordel sê en verstaan. So na die fokusgroepbesprekings het ons die vraelys uitprobeer met ouers van 20 babas en 20 kinders per taal en toe het ons al die woorde weggeneem wat geen enkele ouer gesê het hulle kind ken nie. Van die fokusgroepbesprekings ouers wou byvoorbeeld skerpioen en cappuccino byvoeg as Afrikaanse woorde op die Afrikaanse vraelys, maar geen kind kon dit sê toe ons die vraelys uitprobeer het met die 20 ouers nie. So toe ons nou 'n maarder vraelys het, het ons dit uitprobeer met 'n 100 babas se ouers en 100 Peters se ouers. En toe het ons baie mooi gaan kyk na elke item. Ons het statistiese analises gedoen en seker gemaak dat ons net die sinvolle items behou. Want dit was 'n vraelys van meer as 1000 items wat ons moes verkort tot iets wat ouers nie gaan moeg maak wanneer hulle die vraelys voltooi nie. So ons het al die woorde weggegooi wat nie 'n ontwikkelingsverloop getoon het nie. Wat ons wil hê is dat elke item op die vraelys deur baie min van die jong kinders geken word en dan deur toenemend meer kinders geken word soos wat die kinders ouer word. 'n Voorbeeld van so 'n woord is byvoorbeeld hamer, wat ons nie verwag dat 'n 8 maande kind al die woord hamer gaan verstaan nie. Maar soos wat die kinders ouer word, gaan meer en meer van hulle dit verstaan. Dieselfde met kojawel of skoen. 'n Slegte woord is iets soos rolskaatse wat nie 'n ontwikkelingsverloop met ouderdom toon nie. Wat ons daar vind is, ongeag hoe oud die kind is, as sussie nog nie rolskaatse gekry het vir Kersfees nie, of die maatjie langs aan nie rolskaatse het nie, ken die kind nie die woord rolskaatse nie. Dit is absoluut omgewingsomstandighede wat maak dat 'n kind of rolskaatse ken of dit nie ken nie. Dis nie 'n woord wat al hoe meer en meer en meer kinders geleidelik ken soos wat hulle ouer raak nie. So dit was nie 'n goeie woord om op ons vraelys te hê nie. So ons het weer die snoeisker ingelê en geknip aan die woorde wat onnodig was. Ons vra ook oor gebare, ons vra oor eerste sinskonstruksies. Die ouers se terugvoer het ons gehelp om ons vraelys so te kry dat ons nou kan sê ons het nou 'n lang vorm van die CDI. Daar's volgende stappe en een daarvan sal wees om 'n verkorte vorm op te stel, een wat as 'n siftingsinstrument gebruik kan word. Maar mens moet altyd die volledige een hê, want dit is die een wat vir jou enerzijds die beste data gaan gee, omdat dit oor vele woorde en konstruksies en gebare vra, en anderzijds die kind so volledig as moontlik gaan assesseer sodat mens 'n baie goeie oorsig oor die kind se taalvermoëns kry sodat jy kan besluit of die kind ekstra hulp nodig het en of tyd en bietjie meer blootstelling, bietjie meer gerigte kindgerigte spraak die kind se probleem gaan aanspreek.
Nou, kan julle vir ons bietjie 'n paar voorbeelde gee van die uitdagings wat julle ondervind het met die vertalings en die kulturele aanpassings wat nodig was vir die Suid-Afrikaanse weergawes? Helena?
Ja, so die vertalingsproses het ons probeer om so verskeie insette te kry, dat ons seker is ons kry die beste soort van vertaling vir 'n spesifieke woord wat op die Amerikaanse Engelse vraelys was. Maar daar is 'n hele paar woorde wat of vervang moes word of uitgehaal moes word. En ek praat spesifiek nou van die Afrikaanse vraelys. So byvoorbeeld woorde soos soos ski en snowman. Dit het ook in die ander kulture agterweë gebly, maar ook by die Afrikaanse vraelys. Dan is daar ook natuurlik konsepte en terme wat baie sosio-kultureel gebonde is en het baie te doen met die konteks waarin 'n kind 'n taal aanleer en dit moes ons heroorweeg en aanpas. Woorde soos items soos dat die kind hello waai is nie noodwendig in alle kulture die beste manier om daardie item voor te stel nie. So byvoorbeeld om dit is vervang met 'n item soos om te groet met die hand, deur te waai, deur hand te skud of wat ook al 'n ander manier van groet is in daardie kultuur, soos byvoorbeeld sharp sharp, wat in baie kulture voorkom. So, nog 'n voorbeeld is byvoorbeeld die speletjie van peekaboo wat ons nie eintlik so goed ken of dit kom nie eintlik voor in meeste gemeenskappe nie, maar daar is tog soortgelyke speletjies. So as mens die bewoording verander na eerder iets soos plays a hiding game, kryp spele weg, kryp speletjie. En dit kan enige vorm aanneem, nie net spesifiek peekaboo nie. Dan sal ouers dit 'n meer herkenbare item vind wat verband hou met hulle leef omstandighede. Net nog 'n voorbeeld, byvoorbeeld om 'n kind in 'n baba waantjie te stoot, die Engelse item was push and buggy. Dit het in ons vraelys geword of push and pram, want 'n pram is die woord wat meer bekend gaan wees hier by ons, of die wissel item van dra die kind die baba op die rug, die pop op die rug soos 'n baba, want dit is weer eens iets wat meer algemeen hier sal voorkom en herken sal word. Dan was daar ook 'n klomp taalvariasie as dit kom by koswoorde, familieterme, en dan ook natuurlik in Afrikaans met sy verskeie dialekte moes ons ook voorsiening maak vir wisselforme van sekere woorde, soos byvoorbeeld woorde vir liggaamsdele of klere items, het ons as dit byvoorbeeld in net om 'n eenvoudige voorbeeld te noem, sokkie en kous, wat oor provinsies heen verskil. Mens moet beide gee as 'n wisselterm, as dit 'n item is wat jy op jou vraelys wil hê.
Nina, wat behels die pad vorentoe vir hierdie projek?
Ons is tans besig met die validasie van die Afrikaanse CDI. Dit behels video-opnames van 20 kinders van ongeveer 'n uur elk, as ook verskeie taaltake wat met die kinders uitgevoer word om te kyk watter woorde hulle sê en verstaan. Die taalgebruik van hierdie kinders word dan ontleed en met die data van die CDI vergelyk ten einde vas te stel of die CDI-instrument wat ons opgestel het wel geldig is en ook meet wat dit veronderstel is om te meet. Die validasieprotokol gaan dan ook vir al die ander Suid-Afrikaanse CDI's herhaal word. Ons is ook tans op soek na ouers wat hul 19 tot 32 maande oue kinders tweetalig in Afrikaans en Engels in Suid-Afrika grootmaak om die CDI in te vul. So ons sal dit waardeer as sulke ouers of primêre versorgers ons kan kontak om deel te neem aan hierdie studie vir tweetalige kinders. Dan is die volgende groot fase van die projek die normeringsstudie, waarin ons die data van 2600 Afrikaans sprekende 8 tot 32 maande oue kinders gaan benodig. Dit gaan waarskynlik in 2023 of 2024 gebeur, aangesien ons nou nog in die proses is om aansoek te doen vir befondsing van hierdie volgende fase van die projek. Ons wil vra dat ouers asseblief sosiale media platforms dophou vir wanneer ons hele deelname aan die normeringsstudie gaan nodig hê. Die doel van die normeringsstudie is om genoeg data te kry om 'n norm vir tipiese ontwikkeling van Afrikaanssprekende kinders vas te stel. Dit is grootendeels om te verhoed dat daar verkeerde diagnoses in terme van taalontwikkeling gemaak word. Ons het die inkoop van die hele taalgemeenskap nodig om uiteindelik hierdie waardevolle instrument aan 'n verskeidenheid instansies, spraakterapeute, sielkundiges, gesondheidswerkers, onderwysers, ouers en so meer te kan beskikbaar stel.
Ek het die indruk gekry vandag 20 November is belangrik. Ek weet nie of dit vir die projek is of vir die groter idee nie. Hoekom is dit belangrik?
Ina, 20 November is Wêreldkinderdag en ons het dus as die groot projekspan het ons besluit dat ons op hierdie dag in die verskillende tale, al die verskillende tale wat betrokke is by hierdie projek en die vertalings wat gedoen word vir die CDI in die verskillende Suid-Afrikaanse tale, gaan ons op verskeie radiostasies praat oor hierdie projek, want die hele doel van ons projek is dat dit by die mense moet uitkom. In Engels sal mens nou baie mooi sê by at grassroots level. En dit is wat ons wil hê. Ons wil hê dat die mense, die ouers, die sprekers van tale bewus moet wees van dit waarmee ons besig is, ons navorsing, aangesien die doel daarvan is dat ons veral ouers en mense ook in ons minder gegoed die areas wil toerus om hulle kinders se taal te kan monitor en ook te kan weet of is hulle kinders in terme van taalontwikkeling op die regte spoor of is daar nou intervensie nodig en waar moet hulle uitkom, by wie moet hulle uitkom ten einde hulp te kry vir hulle kinders.
Dit was professor Frenet Southwood en Helena Oosthuizen van die Universiteit Stellenbosch en Nina Brink van die NWU. En dis dan ook al vir vandag. Geniet die res van die dag in RSG se geselskap, bly veilig, bly gesond en van my Ina Strydom groete tot 'n volgende keer.